ÖBI.is, 16. janúar 2019. Vinna sem ég mun setja af stað núna. Forsætisráðherra tekur undir með Öryrkjabandalagi Íslands og Þroskahjálp og setur í gang vinnu við að móta stefnu hlutastörf hjá hinu opinbera fyrir fólk með skerta starfsgetu. Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalags Íslands, fór ítarlega yfir stöðu öryrkja á vinnumarkaði á fundi sínu með Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra fyrir helgi. Hún benti ráðherra á að hið opinbera yrði að tryggja framboð hlutastarfa fyrir fólk með skerta starfsgetu. Katrín tekur undir þetta. Hún hefur lýst í opinberlega að hún muni setja í gang vinnu til að bæta úr og vill fá sveitafélög til samstarfs. Katrín segir jafnframt mikilvægt að atvinnurekendur taki þátt í þessu máli. Fram hefur komið að á fundinum lagði Þuríður Harpa fram tillögu stofnun embættis umboðsmanns fatlaðs fólks og að Bryndís Snæbjörnsdóttir, formaður Þroskahjálpar, hvatti ráðherra til að rannsaka vistheimilamálin betur en það er þeim langt í frá lokið. Milli fyrir sögn. Breytingar verða að vera til hagsbóta fyrir öryrkja. Atvinnu og kjaramálin voru samt sem áður í forgrunni á fundinum. Þuríður Harpa lagði áherslu á að fyrirhugaðar kerfisbreytingar á almannatryggingum, hvort heldur varðar framfærsluna eða hvernig óvinnufærni eða starfsgeta er metin, verði unnar í sátt og samvinnu við fatlað fólk og þeirra hagsmunasamtök og fái tíma til að þróast. Tryggt verði að breytingar á almannatryggingakerfinu verði til hagsbóta fyrir örorkulífeyrisþega, þannig að á innleiðingatímanum verði hægt að bregðast við og leiðrétta stöðu örorkulífeyrisþega sem hugsanlega verða fyrir miska vegna upptöku breytts almannatryggingakerfis. Mjög brýnt er að draga úr tekjutengingum sem halda örorkulífeyrisþegum í fátæktargildrum, þá ítrekkaði Þuríður Harpa, en að kerfisbreytingar veru ekki forsenda fyrir því að taka út krónu á móti krónuskerðingu sem allir þingmenn eru sammála að þurfi að afnema. Milli fyrir sögn, vinnumarkaðurinn er ekki tilbúin. Þuríður Harpa fór einnig sérstaklega yfir atvinnumálin. Í minnisblaði sem hún afhendi forsætisráðherra er farið ítarlega yfir stöðu fatlaðs fólks á vinnumarkaði og hvað þurfi að gera í tengslum við fyrirhugaðar kerfisbreytingar. Þuríður Harpa benti á samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem er grundvallar plagg í öllu starfi Öryrkjabandalagsins og plagg sem stjórnvöld hafa fullgilt. Þar er meðal annars fjallað skyldu stjórnvalda til að vinna að inngildum vinnumarkaði fyrir alla. Þetta heitir á ensku Inclusive Employment Market. Þetta skiptir gríðarlegu máli þegar kemur að atvinnumálum fatlaðs fólks. Ljóst er að atvinnuþátttaka einstaklinga með skerðingar, mögulega vegna veikinda, er minni en annara. Þar þarf samfélagið allt að vinna breytingum, hinn opinberi og hinn almenni vinnumarkaður til að tryggja atvinnuþátttöku allra á grundvelli jafnræðis. Milli fyrir sögn, grundvallar skylda stjórnvalda. Það er grundvallar skylda hvers ríkis að tryggja að lágmarki viðeigandi aðlögun á vinnumarkaði leið og það gerist aðili að samningi Sameinuðu þjóðunum réttindi fatlaðs fólks. Þess vegna leggur Öryrkjabandalag Íslands til að forsætisráðherra setji saman starfshóp þar sem hagsmunasamtök fatlaðs fólks segir meðal annars sæti. Verkefni hópsins væri að marka stefnu stjórnvalda, ríkis og sveitarfélaga inngildan vinnumarkað og hvernig Ísland uppfylli alþjóðlegar skyldur sínar í atvinnumálum fatlaðs fólks. Starfshópurinn skili tillögum innan 3 mánaða. Milli fyrir sögn, jákvæð viðbrögð forsætisráðherra. Katrín Jakobsdóttir tók vel í þessar hugmyndir á fundinum með formönum Þroskahjálpar og Öryrkjabandalagsins. Hún fylgdi þessu eftir í viðtali í Bítinu morgun þætti Bylgjunar 11. janúar. Þar benti Katrín á að það er alvarlegu brestur á því að störf standi til boða því fólki sem hefur skert að starfsgetu. Jafnframt viðurkenndi hún að skerðingar væru alls ekki hvetjandi fyrir fólk til að sækja út á vinnumarkaðinn þessi þyrfti að breyta. Hún fór yfir hugmyndir Öryrkjabandalagsins og Þroskahjálpar að hið opinbera fari sérstaklega í það verkefni að fjölga hlutastörfum beinlínis til að auka hlut fatlaðs fólks hjá hinu opinbera. Og hún sagði, það er vinna sem ég mun setja af stað núna af hálfu ríkisins, en mér finnst líka mikilvægt að leita samstarfs í sveitarfélögin, sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra í Bítinu á Bylgjunni. Hún var í þættinum spurð hlutverk atvinnurekenda á hinum almenna markaði í þessum efnum. Og sagði Katrín það mikilvægt að atvinnurekendur legðust líka á árarnar í þessu verkefni. Öryrkjabandalag Íslands tekur undir mikilvægi þess og fagnar því að forsætisráðherra hefji þegar vinnu við þetta mikilvæga mál, enda er tómt mál að tala aukna atvinnuþáttöku eða láta allt miðast við starfsgetu þegar störfin vantar og krónu á móti krónuskerðingin myndi að óbreyttu svipta fólk atvinnutekjunum hvort þið er.